Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming mga temporary migrants ang nagtitiis sa hirap sa panahon ng COVID-19. Yan ang napag-alaman mula sa isang survey na ginawa ng Unions New South Wales. 87% ng mga sumagot sa pagtatanong ay nagsabi na nahihirapan silang magbayad ng kanilang lingguhang gastos at 43% ay hindi kumakain ng regular. Ilang survival tips ang ating tinignan na maaaring mapakinabangan sa ganitong magulong panahon. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagbabudget ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan sa karaniwang pagkakataon kung mayroon tayong sapat na pera para mabayaran ang mga bayarin at pakainin ang ating sarili. Ngunit ayon sa financial counselor mula sa National Debt Helpline na si Kane Johnson, sa panahon ng pandemya, ang makasurvive ay madalas na siyang tanging layunin para sa mga international students at mga migrant workers na siyang pinaka-naapektuhan ng COVID-19. Noong huling bahagi ng Marso at unang bahagi ng Abril, isinagawa ng Unions New South Wales ang survey na No Worker Left Behind na kinabilangan ng higit sa 5,000 mga temporary visa holders. Napag-alaman na 87% ng mga sumagot sa survey ay nahihirapan na makabayad ng kanilang lingguhang gastos. Hinihikayat ni Johnson na makipag-usap sa iyong banko kung ikaw ay nahihirapan sa iyong mga bayarin.
And if you don't have any money coming in at all, putting those payments on hold for a period of time is a very reasonable request.
Mas tumaas ang pabahay na halos hindi na makayang bayaran para sa 30% ng mga temporary migrants na nag-ulat na hindi nila kayang magbayad ng renta at inaasahan ang napipintong pagpapaalis sa kanilang inuupahan noong unang bahagi ng Abril ayon sa survey ng Unions New South Wales.
Renters have been impacted by COVID-19 are being encouraged to seek a rent reduction from their landlord. And that could look like a rent waiver, so waiving a portion of the rent and just reducing it, or it could look like a deferred payment.
Ang ilang mga gobyerno, estado at teritoryo sa Australia ay nagbibigay ng tulong para naman sa pagbabayad ng kuryente para sa mga sambahayan na pinansyal na nahihirapan. Ang Service New South Wales ay nagbibigay ng $50 voucher na Energy Accounts Payment Assistance, habang ang mga residente ng Victoria ay maaaring makapag-apply para sa Utility Relief Grant Scheme para makakuha ng $650 sa bawat uri ng utility sa loob ng 2 taong panahon. Kung kahit ni Johnson na makipag-usap sa inyong utility providers kung kayo ay pinansyal na nahihirapan.
Then you can request that as well.
Matinding kagipitan sa pera ang naging dulot ng COVID-19, lalo na para doon sa mga nawala ng kabuhayan. Natuklasan sa ginawang survey ng Unions NSW na 65% ng mga temporary migrants ang nawala ng trabaho noong unang bahagi ng Abril. Anang National Welfare Officer ng Council of International Students Australia, Kasan Kalhara, kahit na hinihikayat ang mga international students na i-access ang kanilang superannuation at mga naipon, ang mga naunang savings na iyon ay hindi kasama sa naging sanhi ng lawak ng pinsala sa ekonomiya na dulot ng pandemya. Lalo itong pinalala sa 60% ng mga international students na nawala ng kanilang trabaho, habang 25% ay labis na nabawasan ng oras ng trabaho noong unang bahagi ng Abril. habang 37% ng mga temporary migrants ay inaasahan na umasa sa kanilang pamilya, mga kaibigan o kasosyo para sa suporta, sinabi ni Kalhara na maaaring hindi ito posible ngayon habang nakikipaglaban ng mga bansa sa COVID-19. Inihayag kamakailan ng Department of Home Affairs na maaaring makapag-apply ang mga international students ng karagdagang student visa nang walang bayad kung hindi nila makumpleto ang kanilang pag-aaral sa loob ng orihinal na visa ng kanilang visa dahil sa COVID-19. Ito'y ikinatuwa ni Kalhara. Habang hiniling ng pamahalaang federal sa mga nahaharap sa hirap na i-access sa kanilang superannuation, sinabi ni Johnson na dapat itong pag-isipang mabuti at dapat na laging humingi ng payo tungkol sa panlalabi bago i-access sa kanilang superannuation. Pinapayagan ng mga Australiano na i-withdraw ang kanilang superannuation funds sa dalawang aplikasyon, isang beses bago June 30 at muli bago December 31 ng taong ito. Gayunpaman, isang beses lamang pwedeng makapag-withdraw ng kanilang superannuation ng mga temporary migrants bago natapos ang 2019-2020 financial year. Ang huling kailangan ng mga taong hirap ngayon sa pera ay ang makakuha ng malaking multa. Ipinaliwanag ito ng Assistant Manager of Work and Development Order Service ng Legal Aid New South Wales, Linda Mains.
Disproportionate amount of people have been imposed with these public health order fines.
Sampung taon nang pinapatakbo ng New South Wales ang Work and Order Scheme na may higit sa 2,000 organisasyon ng komunidad ang kabilang. Pinapayagan ito na mabayaran mo ang iyong multa sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagbobolontaryo o pagdalo sa mga programa sa komunidad. Ang ilang mga estado at teritoryo ay nagbibigay din ng katulad na serbisyo.
So anyone who's in acute economic hardship or who has a mental illness or other grounds of eligibility, they can do a WDO and it can clear all the fines. There's no maximum and there's no minimum.
Info Exchange ay isang digital and technology social enterprise na nagpapatakbo ng online directory na Ask Easy. Kinokonekta nito ang mga tao sa higit sa 300,000 social services sa buong Australia. Anang CEO nito na si David Spriggs, tumaas ang demand para sa directory mula sa mga temporary migrants sa panahon ng COVID-19.
What people are looking for is just to navigate this really quite complex social services system that we have in Australia. The biggest area of demand that we've seen during the pandemic is people looking for where they can access free food services. So that might be, you know, where they can get a free meal. That might be where they can access food packages, other forms of material aid. But also we've seen a significant interest in people looking for financial assistance.
Bilang tugon sa sitwasyong pang-ekonomiya ng coronavirus, dinagdagan ng Australian Financial Security Authority ang threshold ng utang na kinakailangan para sa mga nagpapautang na mag-apply para sa isang bankruptcy notice laban sa may isang utang. Ginawa na itong $20,000 mula sa dating $5,000. Ngunit sinabi ni Johnson na ang pagkalugi o pagiging bankrupt ay hindi lamang ang tanging opsyon.
They find that there are better options available to them that aren't going to have such long-lasting impact.
Para sa libre at confidential na financial counseling, tumawag sa National Death Helpline sa 1-800-007-007 Lunes hanggang Biyernes. Para sa libreng serbisyo ng pagsasalin, tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa 13 14 50.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.